สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Tao of Fundraising the Science, Philosophy and Psychology Behind Attracting Capital ของจอห์นคิมเป็นหนังสือธุรกิจด้านการระดมทุนในตลาดเอกชนโดยเฉพาะบริบทของกองทุน Private Equity Venture Jack Capital และงานนักลงทุนสัมพันธ์จุดยืนของหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่เทคนิคการนำเสนอหรือการปิดดีลแต่พยายามอธิบายว่าการดึงดูดเงินทุนเกิดจากการผสมกันของความชัดเจนความเข้าใจผู้ลงทุนจิตวิทยาการตัดสินใจและความน่าเชื่อถือของผู้ระดมทุนคิมเขียนจากประสบการณ์ยาวนานในสถาบันการเงินและบริษัทลงทุนหลายแห่งพร้อมประวัติการระดมทุนระดับหลายหมื่นล้านดอลลาร์หนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งกรอบคิดเชิงปฏิบัติและบทสะท้อนเชิงปรัชญาจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้จัดการกองทุนและทีมระดมทุนเข้าใจว่านักลงทุนได้ตอบสนองต่อข้อมูลเพียงอย่างเดียวตอบสนองต่อความมั่นใจความสอดคล้องของคุณค่าและความรู้สึกว่าผู้ระดมทุนเข้าใจปัญหาของพวกเขาอย่างแท้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความชัดเจนของข้อเสนอสำคัญกว่าความซับซ้อนของข้อมูลหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าความชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นส่วนความซับซ้อนมักสร้างความลังเลในโลกการระดมทุนผู้จัดการกองทุนจำนวนมากพยายามอธิบายกลยุทธ์ด้วยรายละเอียดจำนวนมากทั้งผลตอบแทนย้อนหลังโครงสร้างพอร์ตกระบวนการคัดเลือกดีลและความแตกต่างเชิงตลาดข้อมูลเหล่านี้จำเป็นแต่ถ้าถูกจัดวางโดยไม่มีแกนกลางที่เข้าใจง่ายนักลงทุนอาจเห็นเพียงความยุ่งยากมากกว่าความได้เปรียบคิมให้ความสำคัญกับการตอบคำถามพื้นฐานให้คมชัดเช่นบริษัทลงทุนนี้แตกต่างจากรายอื่นอย่างไรความได้เปรียบนั้นพิสูจน์ได้หรือไม่และเหตุใดนักลงทุนควรเชื่อว่าความได้เปรียบนั้นจะคงอยู่ในอนาคตผลเชิงปฏิบัติคือ LPต้องเปรียบเทียบกองทุนจำนวนมากภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและความเสี่ยงข้อเสนอที่ชัดเจนช่วยลดภาระทางความคิดทำให้ทีมลงทุนภายในของ LP สามารถอธิบายต่อคณะกรรมการได้ง่ายขึ้นดังนั้นความชัดเจนไม่ใช่การทำให้เนื้อหาตื้นลงแต่คือการกลั่นแก่นของกลยุทธ์ให้แข็งแรงพอที่จะถูกจดจำตรวจสอบและส่งต่อได้ประเด็น 2. การระดมทุนที่เริ่มจากประสบการณ์ของ LP ไม่ใช่จากสคริปต์ของ GP หนังสือวาง LP หรือ Limited Partnerไว้ที่ศูนย์กลางของกระบวนการระดมทุนประเด็นนี้สำคัญเพราะการนำเสนอจำนวนมากเริ่มจากสิ่งที่ GP อยากบอกไม่ใช่สิ่งที่ LP ต้องตัดสินใจอิมชี้ให้เห็นว่าผู้ระดมทุนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เพียงขายกองทุนแต่ทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจในทางปฏิบัติหมายถึงการรู้ว่าผู้ลงทุนมีข้อจำกัดอะไรเช่นเป้าหมายการจัดสรรสินทรัพย์รอบการอนุมัติภายในความกังวลด้านสภาพคล่องความสัมพันธ์กับผู้จัดการกองทุนเดิมและแรงกดดันจากคณะกรรมการผู้ระดมทุนเข้าใจบริบทเหล่านี้การสนทนาจะเปลี่ยนจากการผลักข้อมูลไปเป็นการช่วยนายให้ LP ประเมินความเหมาะสมของโอกาสนี่ไม่ได้ทำให้การระดมทุนอ่อนลงแต่ทำให้มีวินัยมากขึ้นเพราะ GP ต้องเชื่อมโยงจุดแข็งของตนกับปัญหาจริงของนักลงทุนความแตกต่างอยู่ที่น้ำหนักของบทสนทนา GP พูดแต่เรื่องตัวเอง LP อาจฟังในฐานะผู้ถูกขายแต่ถ้า GP เริ่มจากคำถามและข้อกังวลของ LP การตัดสินใจจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่ความไว้วางใจประเด็น 3Fundraising เป็นการทดสอบตัวบุคคลไม่ใช่แค่การทดสอบกองทุนคิมอธิบายการระดมทุนในลักษณะคล้ายการออกชนเพราะ LLP ไม่ได้ลงทุนในเอกสารเสนอขายเพียงอย่างเดียวแต่ลงทุนในคนที่ต้องบริหารเงินทุนภายใต้ความไม่แน่นอนแนวคิดนี้สะท้อนความจริงของตลาดเอกชนซึ่งผลลัพธ์มักใช้เวลาหลายปีจึงพิสูจน์ได้และข้อมูลจำนวนมากไม่สามารถรับประกันอนาคต LP จึงประเมินคุณภาพของผู้จัดการกองทุนผ่านพฤติกรรมระหว่างการพบปะความสม่ำเสมอของคำอธิบายความสามารถในการตอบคำถามยากและท่าทีเมื่อถูกท้าทายสมมติฐานผู้ระดมทุนจึงต้องเตรียมตัวมากกว่าการจำสไลด์เขาต้องเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังทุกตัวเลขรู้ว่าควรยอมรับข้อจำกัดตรงไหนและรักษาความน่าเชื่อถือเมื่อไม่สามารถตอบได้ทันทีการมองฟันเรซิงเป็นการแสดงต่อหน้าผู้ประเมินไม่ได้หมายถึงการเสแสร้งแต่หมายถึงการตระหนักว่าทุกปฏิสัมพันธ์เป็นหลักฐานความตรงไปตรงมาความนิ่งและความสามารถในการฟังล้วนกลายเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในมุมนี้หนังสือแยกการระดมทุนระดับมืออาชีพออกจากการขายแบบเร่งปิดดีลประเด็น 4. การตัดสินใจลงทุนเกิดจากตรรกะคุณค่าและอารมณ์ที่ทำงานพร้อมกันหนังสือไม่มอง LP เป็นผู้ตัดสินใจด้วยเหตุผลทางการเงินล้วนๆเพราะผลตอบแทนความเสี่ยงค่าธรรมเนียมและประวัติผลงานจะเป็นแกนสำคัญคิมเน้นว่าการตัดสินใจลงทุนยังเกี่ยวข้องกับคุณค่าและอารมณ์ตันกะช่วยว่ากลยุทธ์สมเหตุสมผลหรือไม่คุณค่าช่วยตอบว่า GP มีหลักการทำงานที่สอดคล้องกับ LP หรือไม่อารมณ์ช่วยกำหนดระดับความสบายใจเมื่อ LP ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจระยะยาวหตุผลที่องค์ประกอบทั้ง3ต้องอยู่ร่วมกันคือเงินทุนในตลาดเอกชนมักถูกผูกไว้ยาวนานและ LP ต้องเลือกพันธมิตรที่เผชิญสถานการณ์ไม่แน่นอนแทนตนข้อเสนอมีเหตุผลดีแต่ไม่สร้างความไว้วางใจการตัดสินใจอาจหยุดชะงักหากผู้ระดมทุนสร้างความประทับใจแต่หลักฐานอ่อนความสัมพันธ์ก็ไม่เพียงพอหนังสือจึงเสนอให้ผู้ระดมทุนออกแบบบทสนทนาที่ตอบทั้งสมองและความรู้สึกของนักลงทุนโดยไม่ลดทอนความเข้มงวดเชิงวิเคราะห์จุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ Fundraising ถูกมองเป็นกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านข้อมูลเด่นสุดท้ายการผสมปรัชญาจิตวิทยาและเครื่องมือสมัยใหม่ในงานระดมทุนความแตกต่างของหนังสืออยู่ที่การไม่จำกัด Fundraising ไว้ในกรอบคู่มือการขายคิมนำภาษาของปรัชญาโดยเฉพาะแนวคิดแบบเตาที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลความเป็นธรรมชาติและการกระทำที่สอดคล้องกับบริบทมาผสมกับจิตวิทยาการโน้มน้าวและประสบการณ์ภาคสนามผลลัพธ์คือกรอบคิดที่มองการระดมทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์อยู่ที่การเตรียมข้อมูลการเข้าใจโครงสร้างการตัดสินใจของ LP และการจัดลำดับข้อเสนออย่างมีเหตุผลศิลป์อยู่ที่จังหวะการสนทนาการรับรู้สัญญาณความลังเลและการปรับน้ำหนักระหว่างการพูดกับการฟังในบริบทใหม่ของตลาดเอกชนหนังสือยังเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีและ AI ในการทำงานของ GP เช่นการจัดการข้อมูลนักลงทุนการรายงานและการทำให้กระบวนการสื่อสารมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างไรก็ตามแก่นของหนังสือไม่ได้บอกว่าเทคโนโลยีแทนที่ความสัมพันธ์ได้ตรงกันข้ามเครื่องมือสมัยใหม่มีคุณค่ามากขึ้นเมื่อช่วยให้มนุษย์สื่อสารได้ชัดขึ้นเข้าใจนักลงทุนได้ลึกขึ้นและใช้เวลาไปกับบทสนทนาที่มีความหมายมากขึ้นโดยสรุป The Tao of Fundraising เหมาะสำหรับผู้จัดการกองทุนทีม Investor Relations ผู้ก่อตั้งกองทุนใหม่และผู้บริหารในตลาดเอกชนที่ต้องสื่อสารกับ LP อย่างต่อเนื่องผู้อ่านที่ต้องการคู่มือแบบเช็คลิสต์ละเอียดทุกขั้นตอนอาจต้องเสริมด้วยตำราด้านกระบวนการขายหรือเอกสารกฎหมายกองทุนเพราะหนังสือนี้โดดเด่นในฐานะกรอบคิดระดับหลักการมากกว่าแบบฟอร์มปฏิบัติสำเร็จรูปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านทบทวนวิธีนำเสนอคุณค่าของกองทุนวิธีฟังความต้องการของ LP และวิธีสร้างความน่าเชื่อถือในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าการระดมทุนไม่ใช่กิจกรรมปลายทางหลังจากมีกลยุทธ์ลงทุนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถาบันการลงทุนที่น่าไว้วางใจเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปที่เน้นเทคนิคการขายหรือการเจรจาหนังสือเล่มนี้มีจุดต่างๆตรงการรวมประสบการณ์จริงใน private markets เข้ากับจิตวิทยาและปรัชญามันจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกเบื้องหลังความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากกว่าต้องการเพียงประโยคเปิดการประชุมหรือกลยุทธ์ปิดการขายระยะสั้นคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การยกระดับ fundraising จากการนำเสนอข้อมูลไปสู่การออกแบบความสัมพันธ์ที่มีเหตุผลมีความไว้วางใจและมีความสอดคล้องระยะยาวคุณต้องการสนับสนุนจอห์นคิมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่